พูดถึงวันเกิดของคนเรานี้นะที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยส่วนมากก็ที่เรามาทำบุญในวันเกิดของครูบาอาจารย์ก็เพื่อที่เราจะมาระลึกถึงคุณของท่านแต่ที่จะมีการเกิดขึ้นมาในด้านของธรรมะอันนี้สำคัญกว่าเพราะใจที่เกิดขึ้นมาในโลกนะบางคนอาจจะมืดมาก็ได้สว่างมาก็ได้คือใจมีสัมมาทิฏฐิมาด้วยหรือมีมิจฉาทิฏฐิมาด้วยแม้ความเกิดอันนี้นะก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสว่างมาเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เริ่มต้นที่ดีอันนี้ถ้าเกิดว่ามาเกิดโดยธรรมะคือใจมาเกิดที่มีธรรมะขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยจิตของทุกๆดวงเนี่ยก็จะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมาเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงแล้วใจก็มืดแต่ต่อมาก็มีศรัทธามีความเสียสละละความตนีที่เหนียวได้เรียกว่าทำทานอันนี้เราก็เกิดใหม่มีความรู้ขึ้นมีปัญญาขึ้นว่าการสะสมซึ่งทรัพย์ไปอย่างเดียวนะมันเป็นของหนักเราก็ทำบุญบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้สึกว่ามันเบากายแล้วก็เบาใจนี่ศรัทธาที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างนี้สำคัญเป็นศรัทธาที่จะนำไปเพื่อความพ้นจากความทุกข์บางคนเกิดขึ้นมาอีกนะเจริญเติบโตขึ้นมาก็มักจะทำอะไรที่ตามใจตัวเองเสมอเรียกร้องในความสุขให้กับตัวเองอย่างเดียวคือปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็หาความสุขที่ไม่มีขอบเขตที่จะบังคับได้อะไรก็ตามที่เป็นความสุขก็จะทำสิ่งนั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องอันนี้ใจก็มืดมิดไปแต่ต่อมาภาวนาแล้วเกิดปัญญาขึ้นก็เห็นว่าเราปรารถนาความสุขถ้าเราไม่ได้มันก็จะเป็นความทุกข์แล้วเราก็จะดิ้นรนไปหาความสุขอย่างเดียวคิดว่าความสุขนั้นมันจะเป็นความสงบแต่ว่าไม่ใช่ยิ่งติดในความสุขมากขึ้นเท่าใดใจก็มีความทยานอยากมากขึ้นไปอีกถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไฟที่ไม่อิ่มเชื้อฉันใดตัณหาก็มารู้จักในความอิ่มฉันนั้นเหมือนกันวนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีคือแม่น้ำเนี่ยนะทะเลมหาสมุทรก็ยังมีความอิ่มได้แต่ว่าตัณหาในใจคนนี้ไม่มีความอิ่มพอมันสามารถขยายขึ้นไปได้มากๆขึ้นอย่างสมมติความอยากที่เกิดขึ้นถ้าเราตอบสนองในความต้องการมากๆขึ้นไม่ใช่ว่าความอยากนั้นมันจะหมดไปจะหยุดไปแล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีได้ไม่ใช่เช่นนั้นในสมัยพุทธกาลก็เชื่อว่าถ้ามีความอยากความต้องการเราก็ให้ความอยากความต้องการแก่ความรู้สึกทางใจมันจะได้อิ่มจะได้เบื่อจะได้บรรลุซึ่งก็เป็นไปไม่ได้บางพวกก็ทรมานตนให้ลำบากทรมานทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สามารถบรรลุได้จิตไม่สามารถสู่ในความเป็นอิสระได้พระพุทธเจ้าก็ทราบทางทั้งสองทางว่าไม่ใช่ทางแห่งความสงบพระองค์มาตรัสรู้จึงเทศน์ในมัชฌิมาปฏิปทาธรรมจักรวัตนสูตรว่าทางทั้งสองนี้ถ้าเราต้องการใจสงบแล้วเราอย่าเดินไปอย่าไปติดสุขหรือว่าไปติดทุกข์ครูบาอาจารย์จึงยกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งอยู่ในแม่น้ำลำคลองถ้าไม่ติดฝั่งทั้งสองย่อมจะไหลลงสู่ในทะเลมหาสมุทรจิตของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ติดในฝั่งสุขฝั่งทุกข์แล้วจิตก็จะตกเข้าไปในกระแสแห่งธรรมะคือพระนิพพานคือความสงบสุขของใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราเกิดขึ้นมาทางด้านของธรรมะคือใจมีธรรมะขึ้นใจมีความเพียรขึ้นพยายามขึ้นเพราะบางทีเราก็มีศรัทธาแต่ความเพียรเรายังน้อยเกินไปมีศรัทธาในการทำบุญทำทานแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำแต่ศรัทธานี่มีแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสหรือว่าความเพียรจะปฏิบัติตามศรัทธายังไม่เกิดแต่เมื่อเรามีศรัทธามากขึ้นพิจารณาแล้วไม่ประมาทก็พยายามทำความเพียรสร้างความดีเช่นเพียรในการละบาปเพียรในการที่บำเพ็ญบุญเรามาฟังธรรมะนำมาปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายทั้งมีความเจ็บความปวดความเมื่อยความง่วงแต่เราก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติที่จะฟังธรรมะที่จะเดินทางมาทำบุญทำกุศลที่จะมาฟังธรรมะให้เข้าใจเพราะฟังธรรมะนี้จะยังใจของเรานี้ให้เบิกบานขึ้นมาได้ใจที่สงสัยก็จะหายสงสัยได้เราไม่รู้จักทางก็จะเข้าใจในทางแห่งการปฏิบัติและขณะฟังธรรมนั้นน่ะนะถ้าเราพิจารณาไปอาจจะบรรลุธรรมเห็นธรรมได้จิตผู้ฟังเนี่ยย่อมจะผ่องใสตายไปก็ไปสวรรค์ด้วยการฟังธรรมจึงมีประโยชน์งั้นพวกเราก็มาทำสักการะโดยมีพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เดินทางมาใกล้ๆมาระลึกถึงว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมของอาตมาจึงได้มาระลึกถึงเพื่อการระลึกถึงเช่นนี้เราแสดงมุทิตาจิตมุทิตาใจอนุโมทนาว่าจิตดวงหนึ่งได้เกิดขึ้นมานะเมื่อ56ปีก่อนนู้นแล้วก็มาปฏิบัติศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็มารุธรรมะมาอนุโมทนาสาธุการอาตมาก็จะขอให้พวกเราระลึกไปถึงองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ของเราเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกพระธรรมไม่เกิดขึ้นมาพระสงฆ์ไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จักหนทางในการปฏิบัติเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็หลงเราไม่รู้จักบาปรู้จักบุญคุณโทษอะไรนะมันคนตาบอดที่เดินเข้าไปในป่าลึกอันตรายมากมายก็ไม่สามารถจะรอดชีวิตออกมาได้ล่ะถ้าหลงตายไปอยู่ในป่านั้นนะคนตาดีเข้าไปในป่าก็ยังยากลำบากเลยนี่คนตาบอดด้วยนี่นะก็คงไม่สามารถจะรอดชีวิตออกมาได้คงจะเป็นเหยื่อของสิงสาราสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเมื่อหลงทางไปไม่สามารถหาอาหารรับประทานได้ก็ต้องตายใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้พบกับแสงสว่างของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราก็คงจะไม่รู้หนทางในการปฏิบัติเพราะแสงสว่างของปัญญาที่พระองค์ได้สอดส่องมากับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าใจในธรรมะนะอันนี้นะสำคัญเมื่อเรานี้เนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็มีใจที่ว่าไม่หลงไปในความหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะแสงสว่างของธรรมะนี้ย่อมจะสอดส่องมายังจิตใจของพวกเราเมื่อใจของพวกเรานี้เกิดมามีความหลงแต่ว่ามันมีแสงสว่างแห่งธรรมะส่องมาแล้วเราก็รู้หนทางในการปฏิบัติอันนี้หลักการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากนะในโลกพระธรรมก็เกิดขึ้นได้ยากพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นได้ยากและพวกเรานี้ก็เป็นผู้ที่มีบุญบุญอย่างมากไม่ใช่บุญน้อยทีเดียวที่เราจะเข้าใจในทางและเห็นทางที่จะปฏิบัติออกจากความทุกข์ได้ทุกอริยสัจพวกเราก็คงจะทราบแล้วความทุกข์เป็นอย่างไรกันบ้างนะถ้าเกิดเราไม่รู้หนทางในการปฏิบัติเราออกไม่ได้เลยนะเราจะทุกข์ยังไงเราก็ทรมานอยู่ทุกภพทุกชาติไปเราทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกนึกคิดของเราเราต้องการอะไรเราก็ต้องการได้สิ่งนั้นอะไรขัดใจก็ไม่ได้ไม่ต้องการทั้งนั้นเลยต้องการแต่สิ่งที่ถูกใจอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดความสุขที่แท้จริงให้เรามาภาวนาใหม่เนื้อมาพิจารณาใหม่ว่าใจตรงนี้เป็นของมีคุณค่ามหาศาลถ้าเรารักตัวเองเรารักใจตัวเองนะเราก็จะต้องมาฝึกใจของเราให้พบกับความจริงพบกับความสว่างพบกับความสงบให้ได้เราต้องมาฝึกหัดอดทนอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายนะต้องมาฝึกอดกั้นอดทนเอาไว้เมื่อเรารับอารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจปรารถนาเราก็มาพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเพราะอะไรล่ะความแก่ความเจ็บความตายเราต้องการไหมเราก็ไม่ต้องการแต่เราจะต้องได้รับถ้าเราไม่ต้องการได้รับเราจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความเป็นจริงว่าคนเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราก็จะได้เห็นธรรมะในชาตินี้เองไม่ได้ไกลละแต่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ยอมรับได้บางครั้งเราก็ยอมรับไม่ได้นะ พราะอะไรมันต้านกิเลสมันต้านมันยึดไว้มันมืดเราจะต้องมาทำใจของเรานี่ให้เกิดขึ้นมาให้สว่างขึ้นมาให้มีธรรมะโดยการมาภาวนาเมื่อเราภาวนานี้ใจเราจะเกิดขึ้นมาใหม่เราเห็นใจของเราที่มีความสงบมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นมาใหม่อย่างที่เราไม่เคยได้รับความสงบทางใจจากความสงบจากสมาธินี่เลยเมื่อเรามากำหนดสติอย่างต่อเนื่องและสมาธิตั้งมั่นเราจะเข้าใจแล้วว่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าปิติเป็นยังไงสุขเป็นยังไงจิตรวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งเป็นยังไงเราจะเข้าใจละหรือญาติโยมฟังธรรมะขนาดนี้ก็อาจจะมีปิติมีความอิ่มใจมีน้ำตาไหลกายเบาน่าจิตใจปลอดโปร่งโล่งนี่เรียกว่าใจของเราได้นะพบกับกระแสแห่งธรรมะเราก็มีความสุขความอิ่มใจขึ้นมาอันนี้เมื่อเราไปปฏิบัติอีกเกิดขึ้นมากับเราก็ยิ่งมีความสุขมากเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ถูกต้องแล้วความยึดทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จริงๆเรามีทรัพย์มากเรายึดมันก็เกิดความทุกข์เกิดความห่วงเกิดความกังวลขึ้นมาเรามีลูกเรามีหลานเรายึดไปมันก็เป็นทุกข์อีกขึ้นมาอีกนี่จะเห็นได้ว่าเราก็ปรารถนาอะไรไม่ได้คนเราเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราแต่งงานเราก็อยากจะได้ลูกได้หลานที่ดีทุกๆคนนั่นแหละลูกหลานเกิดขึ้นมาจิตเขาก็ต้องการดีทุกคนแต่ที่ไม่ดีที่มีปัญหาก็เพราะเรื่องวักกรรมของแต่ละคนนั้นสร้างมาไม่เหมือนกันแล้วตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นด้วยล่ะก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีมากบางคนมีน้อยหรือบางคนมีเท่ากันแต่ว่าตัวสติปัญญานั้นน่ะมันมีมากมีน้อยนี้ต่างกันไปเป็นธรรมดาเราก็มาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งนั้นอันนี้ใจเราก็วางอุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้เอาไว้เข้าใจงั้นการเกิดขึ้นของกิจตรงนี้สำคัญขอให้เราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะเอาไว้ในใจของเรานี้ให้มันมากๆเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลในใจนะสร้างศีลสร้างสมาธิปัญญาเอาไว้ในใจมากๆแล้วนะแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นมาไม่มีแสงสว่างอะไรในโลกน่ะจะสอดส่องเอาให้มันใจของเรามันสว่างขึ้นมาได้นะพระอาทิตย์จะสว่างก็จะสอดส่องไปให้ใจของเรามันสว่างจากกิเลสไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาในวันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีเมื่อปัญญาในใจของเรามันเกิดขึ้นมันสว่างมันก็จะเข้าใจมันก็จะรู้มันก็จะเห็นว่าธรรมะของพระเจ้าองค์พระจอมไตรสอนเป็นอย่างไรการเกิดขึ้นมาของใจของเรานี้จึงมีคุณค่ามหาศาลมากการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ทางร่างกายอันนี้ก็เป็นบุญแล้วแต่ว่าใจเนี่ยนะยังเต็มไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่เราก็ไม่รู้จักไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ต่อมาบุญวาสนาบารมีที่เราสร้างสมอบรมไว้ก็มาส่งผลให้พวกเราก็มาปฏิบัติมาภาวนามาเรียนรู้ธรรมะมีศรัทธาในการให้ทานขึ้นมีศรัทธาในการสมาทานศีลมีศรัทธาในการทำสมาธิมีวิริยะพยายามละบาปอกุศลในใจที่มันเกิดขึ้นมาข้างในก็พยายามละซึ่งมันเป็นธรรมดาสภาวะของจิตใจของคนเรานั้นมีความนึกคิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็ให้เรารู้จักพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปทำใจให้มันปลอดโปร่งพิจารณาให้ใจของเราตั้งอยู่ในบุญในกุศลแล้วก็พยายามเดินอยู่ในศีลธรรมะที่ปัญญานี้เมื่อพวกเราปฏิบัติเช่นนี้บางครั้งจิตของเรานี้มีกำลังกล้าอาจจะเป็นเอกาพีชีเกิดขึ้นมาในโลกนี้ชาติเดียวก็สามารถไปเป็นเทวดาหรือบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีกำลังอ่อนอยู่นั้นนะก็เป็นโกรังโกระก็จะต้องเกิดขึ้นมาในมนุษย์นี้อีก3ชาติถึงจะนิพพานแต่ถ้าเรามีศรัทธามากแต่ความเพียรมันยังย่อหย่อนแต่รู้ธรรมแล้วเห็นธรรมแล้วก็จะมาเกิดในโลกนี้ไม่มีชาติที่8ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ปิดกั้นซึ่งอบายภูมิจะได้การเกิดของใจซึ่งเป็นพระอริยบุคคลคือใจห่างไกลจากข้าศึกอันนี้เป็นความเกิดที่ประเสริฐเป็นสุปฏิปันโนวชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนซึ่งความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้สามารถที่พวกเราจะทำใจของเราให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลวันในชีวิตนี้แหละเราดำรงตนเป็นพุทธมามกะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วพวกเราก็จะบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติ ให้เข้าใจในธรรมะศึกษาน้อมเข้ามาอยู่เรื่อยให้เป็นโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ใจเห็นธรรมะก็น้อมเข้ามาแล้วก็มาพิจารณาบางครั้งพวกเราก็มีบุญวาสนามีลูกหญิงลูกชายขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ในธรรมะลูกชายก็มีศรัทธาเข้ามาอบรมในพุทธศาสนาก็เป็นบุญวาสนาของเราของครอบครัวของเราว่าเราก็มีหน่อเนื้อแห่งสักยะสกุลขึ้นมา1องค์เป็นผู้ที่มีจิตใจสว่างในการมาบวชมาอบรมศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งวันใดท่านก็จะต้องบรรลุซึ่งคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพันพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านได้ธรรมะก็จะมาสอนพวกเราก็จะปฏิบัติตามเราก็สามารถรู้เห็นได้โดยง่ายเพราะเรามีศรัทธานะอยู่ในลูกในหลานของเราหรือพวกเรานะปฏิบัติในทางจิตเราไม่แต่มีบุตรไม่มีหลานบวชแต่เราก็เอาใจของเรานี่แหละบวชเอาใจของเรานี่แหละภาวนาให้เกิดขึ้นให้มีธรรมะในใจของเราธรรมะที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นแสงสว่างทีละน้อยทำลายความมืดเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันก็หายไปความสว่างเกิดขึ้นมาทีไรความมืดมันก็ลดน้อยลงไปทุกขณะเราก็จะเห็นได้ว่าใจของเรานี้มันดีกว่าเก่าใจนี้มันดีกว่าเก่าเป็นใจดวงใหม่ไม่เหมือนดวงเก่าซึ่งมันเต็มไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานความมืดความบอดในใจของเราทั้งนั้นเลยนะไม่มีศีลไม่มีธรรมนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากพูดอะไรก็พูดอันนี้เรียกว่าเราทำตามอารมณ์เราทำตามอารมณ์ของเราไปนะทำตามความรู้สึกนึกคิดตามความอยากของเราไปไม่มีขีดขั้นความสุขที่เราหามาโดยที่ไม่มีอะไรจะขีดขั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าสติอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องดำรงสติของเราให้ได้เช่นศีลข้อ5สุราเมรยะการดื่มสุราก็ดีเครื่องดองของเมาก็ดีหรือทำจิตของเราไม่ให้ตั้งมั่นเราต้องพยายามที่จะละเว้นละเพราะอะไรเพราะสติไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะไม่ตั้งมั่นเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือกิเลสมันจู่โจมขึ้นมาได้อะไรก็ทำลายได้เราต้องตั้งสติของเราซะก่อนคนธรรมดาที่เจริญสติก็ยังจะเอาชนะกิเลสได้ยากแต่ถ้าเรานี้ไม่รักษาศีลข้อ5ให้ดีแล้วโอกาสจะทำสมาธิตั้งมั่นก็ไม่ได้คราวนี้เมื่อสมาธิมันตั้งมั่นไม่ได้นะเห็นไหมว่าร่างกายของมนุษย์เหล่านี้ศีรษะของเราเนี่ยนะมันต้องตั้งฉากกับโลกเมื่อตั้งฉากกับโลกนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะทำจิตให้สงบและพิจารณาได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเรียกว่าเป็นผู้ไปตามขวางก็คือศีรษะนั้นน่ะนะมันไม่ได้ตั้งฉากกับโลกมันนอนไปนามันขนานไปกับโลกนี้จึงไม่สามารถตั้งสมาธิได้ฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้นะไม่สามารถตรัสรู้ได้อาจจะมีศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาได้ตายจากสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเป็นเทวดาก็ได้ไปเป็นนาคก็ได้กลับขึ้นมาเกิดอีกอาจจะสําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็ได้อันนี้มันเป็นวาสนาของแต่ละคนนะก็บางครั้งถ้าเกิดยังทําไม่ได้ก็อย่าเป็นหนักใจว่าเรายังละข้อนี้ไม่ได้ก็ให้ตั้งใจไว้ว่าในชีวิตนี้วันหนึ่งเราจะต้องทำให้ได้เราจะต้องตั้งมั่นให้ใจของเรามันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาพบกับพุทธะธรรมะสังฆะในใจของเราเมื่อเราทำเช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้แล้วว่าเราเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะทั้งกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์นะขนาดตายิ้มย้ำแจ่มใสผ่องใสขึ้นมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็เรียกว่านะมาปฏิบัติบูชามาให้ทานสมาทานศีลมาบูชามาระลึกถึงอาจารยะบูชาในวันคล้ายวันเกิดนะของอาตมาอาตมาก็ไม่มีอะไรให้เป็นมากกว่าธรรมะเป็นปฏิสันถานซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ซึ่งท่านแสดงธรรมมาแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าพวกเราปฏิบัติก็จะเห็นเช่นนั้นจริงๆเป็นหนึ่งไม่เป็นสองแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมะของนั่นยังอยู่องค์พระรมคูนี้อยู่ที่ธรรมะให้พวกเราปฏิบัติธรรมะกันเถอะพยายามภาวนาพยายามสร้างความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาระลึกถึงความตายมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยเราศึกษาไปเราภาวนาไปวันหนึ่งนะเราจะเข้าใจไม่สงสัยละไม่สงสัยในทางเบื้องต้นเราสงสัยในทางเราอาจจะสงสัยอยู่นอกทางต่อมาอยู่ในทางแล้วก็ยังสงสัย ว่าทางใดปฏิบัติไปนะเป็นทางที่ถูกต้องซึ่งอาตมาก็สงสัยมาแล้วสงสัยมามากค้นคว้ามามากอ่านมามากคิดมาก็มากก็ยังปงไม่ตกแต่อาศัยการปฏิบัติก็มากไปด้วยหลวงพ่อชาบอกว่ามีบางองค์ก็ปฏิบัติไปก็สงสัยไปนะแต่ปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้เหมือนกันเออหรือว่าจะเป็นเราหรือเปล่าเนาะเราก็สงสัยไม่หยุดอย่างเงี้ยนะท่านก็สอนง่ายๆไม่ยากอะไรให้เรามีสติให้เราพิจารณานะอยู่ในกายนี้ทำจิตให้สงบทำจิตของเราเนี่ยพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายตั้งมั่นอยู่ในศีลมีความเพียรพยายามอย่าทำด้วยตัณหาแค่นี้เองหลักปฏิบัติก็ย่อๆแค่นี้ไม่ได้มากอะไรนะแต่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่สาวกขององค์พระจอมไตรท่านปฏิบัติมาแล้วแล้วท่านก็มาสอนซึ่งก็ไม่ยากถ้าเราได้ทำตามเราปฏิบัติตามเนี่ยเราก็จะรู้เราก็สามารถที่จะเห็นทำได้เพราะท่านทำมาแล้วท่านสำเร็จมาแล้วและท่านมาบอกเรานี้ไม่ได้ไปหาเลยนะมีสักขีพยานอีกมีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นมาเกิดหลวงพ่อชาท่านเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าอีกในสมัยปัจจุบันเราเพียงปฏิบัติตามท่านเท่านั้นไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องสงสัยเลยแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันก็พาใจของเราให้สงสัยก็อดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็วางเอาไว้สงสัยแล้วก็ปฏิบัติไปแต่เราให้เข้าใจอย่าไปดิ้นรนอย่าไปแสวงหาอะไรมากมายเลยวิธีการใหม่ๆในยุคใหม่ๆมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละว่าทางนี้เป็นทางลัดทางนี้เป็นทางเร็วทางนี้เป็นทางพิเศษอะไรนี้ก็จะมีมากมายนะอยู่ในโลกมีคณาจารย์มีลัทธิต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากนะเราอย่าไปเข้าใจทุกวันนี้มันมีการโฆษณากันมากมายนะให้เราเข้าใจหลักปฏิบัติไว้ครูบาอาจารย์ทำมาอย่างไรท่านได้ผลอย่างไรเราทำไม่ได้เราจะต้องอดทนก่อนเหมือนกับว่าไม้ลำปอสองลำมาสีกันนั่นแหละเออก็ง่ายๆมาสีกันไปเกิดความร้อนเราก็ไปหยุดซะก่อนไฟก็ไม่เกิดชั้นใดความเพียรของเราที่ทำนี้มันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วความสงบยังไม่เกิดเราก็จะไปหาทางที่มันจะมีความเร็วที่จะลดละได้มันไม่มีหรอกในโลกถ้ามีนะครูบาอาจารย์ก็สอนแล้ววิธีเร็วที่สุดก็คือปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางหมดเราจะดูจิตดูใจก็ต้องดูเมื่อเราดูแล้วเรารู้แล้วให้จิตของเรานี้มันสงบเข้ามาแล้วก็มาพิจารณาในกายก้อนนี้แหละเราดูซิวันนี้คือเราไหมเราเห็นแจ้งหรือยังเราจะไปละความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจให้แจ่มแจ้งเลยเนี่ยมันยังไม่ได้กำลังเรายังไม่พอสมาธิยังไม่ตั้งมั่นสมาธิยังไม่ตั้งมั่นแล้วเราจะไปดูใจแล้วก็ให้เห็นเลยบรรลุเลยนั้นอันนั้นมันยังเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยกำลังของสมาธิให้ตั้งมั่นกำลังสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วเมื่อเรามาดูกายก็ดีนะดูใจก็ดีก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นทำได้อันนี้ไม่ต้องสงสัยในเบื้องต้นพวกเราก็มีศรัทธาก็ขอให้พยายามปฏิบัตินะภาวนานะขอให้สำเร็จตั้งอยู่ในฐานศีลภาวนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้สมความปรารถนาในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นให้สำเร็จในวิชาการทั้งหลายในการงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในการภาวนานั้นก็ขอให้จิตใจนั้นผ่องใสบริสุทธิ์ธรรมะอมฤตธรรมทุกการทุกท่านเทอญ